Hamskipti. Eins og framkom í fyrsta kafla getur eitt og sama efnið tekið á sig mismunandi ham, verið ýmist fast, fljótandi eða loftkennt. Þannig birtist vatn okkur ýmist sem ís, vökvi eða vatnsgufa. En hver er eiginlega munurinn á þessum ástandsformum og hvað gerist þegar efni fer úr einum ham í annan? Til að skýra þetta kemur frumeindakenningin að góðum notum. Hún segir okkur að munurinn á þessum ástandsformum felist í tvennu, þéttleika efnisagnana, frumeinda og sameinda og hreyfingu þeirra. Mynd 2.15 skýri þetta. Þegar efnir í föstum ham, liggja efnisagninar þétt saman og hafa nánast ekkert ferðafrelsi. Mynd 2.15a. Þegar efnir hitað, eykst hreyfi orka efnisagnana með þeim afleiðingum að þær fara veltast hverum aðra. Mynd 2.15b. Við segjum að efnið bráðni. Þetta á til dæmis við þegar þú leggur klaka í lófa þinn. Þar sem lófin er heitari en klakin, berstu varma orka úr lófanum í klakan með þeim afleiðingum að vatnssameindirnar fá aukna hreyfi orku og losna þá úr fjötrum klakans. Eftir sem áður liggja vatnssameindirnar þétt saman og hér er komin skýringin á því hvers vegna þér tókst ekki að þjappa saman vatninu sem dróst inn í sprautuna í tilrauninni hér á undan. Hitir þú vatn enn frekar, eykst orka sameindana jafnt og þétt og þá leið hreyfing þeirra, uns þar kemur að þær skiljast að og fara hver í sína áttina. Mynd 2.15 sé.
Mynd 2.14 sýnir algenga flokkun efna. Efni skiptast í hreinefni og efnablöndur. Hreinefni skiptast í frumefni og efnasambönd. Mynd 2.15. Í föstum efnum A liggja agnirnar þétt saman. Þegar efni bráðna eykst hreyfing agnanna og þær fara nú að veltast hverum aðra, B. Þegar efni gufar upp, segja agnirnar skilið hver við aðra og þeytast út allt, C.
Blaðsíða 28. Þegar vatn síður fer að mynda stóra loftbólur. Loftbóla í sjóðandi vökva er kúlulaga svæði þar sem viðkomandi efni er komið í gasham. Hluti sameindana hefur nú fengið svo mikla orku að þær ryðjast fram eins og herdeildir, íta frá sér þeim sameindum sem enn er í vökvaham og skapa sér þannig kúlulaga svæði sem við kallum loftbólur. Eins og þú hefur líklega séð, myndast loftbólu við botn þeirra íláta sem vatn er hitað í. Þetta er skiljanlegt því þar er vökvinn næst orkugjafanum og þar er hitinn mestur. Leið og loftbóla hefur myndast við botnin, stígur hún upp á yfirborðið, þar sem hún springur með þeim afleiðingum að sameindirnar sem bjuggu hana til berast út í umhverfið og dreifast innan sameindir andrúmsloftsins. Mynd 2.16.
Mynd 2.16. Líkana vatni sem er að sjóða. Loftbólurnar sem myndast við slíkar kringumstæður eru í reynd vatn í gasham. Hluti vatnssameindana fær svo mikla orku að þær losna í vökvahamnum og þrýsta öðrum vatnssameindum til hliðar. Útkoman verður loftbóla sem stígur upp að yfirborðinu vegna þess að hún er léttari í sér en fljótandi vatnið. Þegar loftbólan kemur upp á yfirborðið springur hún og vatnssameindirnar þjóta út í andrúmsloftið í kring. Mynd 2.17. Koltvíoxíð í föstu formi er kallaður þurrís sem er meðal annars notaður til að kæla matvöru. Þurrís gufar ört upp við stofuhita og myndar þá gjarnan þykkan mökk eins og sjá má á myndinni.